Saima jau ziemā aicinājusi pārplānot sabiedriskā transporta un pašvaldību organizēto skolēnu autobusu kustību. Nereti autobusi sekot cits citam un pieaugušiem mēdzot pārvietoties ar skolēnu autobusu, tādējādi nesamaksājot par biļeti. Vēstīts, ka apsvērta ideja atteikties no skolēnu autobusiem. Daudzviet Latvijā bērniem jāmēro vairāki kilometri, lai nokļūtu līdz mācību iestādei vai tuvākajai pieturei. Tāpēc skolēnu vecāki Bauskas novadā vākuši parakstus pret šādu ieceri. Codes pamatskolas direktore Laila Jurcika atklāja, kopš pirmajām sarunām pagājuši vairāki mēneši, bet skaidrības par to, ko sagaidīt 1. Septembrī, aizvien nesot.
Pilnīgi neko nezinu, kas būs no septembra. Absolūti nekādas informācijas nav, vai ir palicis maršruti tādi paši, vai viņus pārplānos. Es nezinu, kā citos naudos mums kādreiz reizēm pasaka, nu, tā sakot, 59. Minūtē un nostāda faktu priekšā.
Bauskas novada domē informē, ka arī pašvaldībām aizvien nesot saprotams, ko sagaidīt. Maršrutu organizēšanu varētu nodot valstī, bet tas nozīmēšot, ka bērniem, kas dzīvo tālu no sabiedriskā transporta pieturām, radīsies daudz nērtību. Par pašvaldībām atbildīgā ministrija teica, nesot pieļaujams, ka no skolēnu pārvadājumiem atteiktos. Ministrija ieteikusi citu risinājumu, stāsta valsts sekretāra vietnieks Aivars Draudiņš.
Jautājums ir vairāk par to, ka kādā veidā nodrošināt, ka iespējams skolēnu autobusi varētu ņemt arī varbūt pasažierus tajos gadījumos, ja šajos maršrutos netiek nodrošināti sabiedriskā transporta pārvadājumi. Un tas savukārt nozīmē, ka kādā veidā šo situāciju atrisināt, jo šobrīd likumdošana to nepieļauj, un arī no drošības viedokļa un no citiem apsvērumiem šobrīd skolēnu autobusu nedrīkst pārvadāt šos te pasažierus.
Pašvaldību savienības priekšsēža vietnieks no novadu pašvaldībām Gins Kaminskis šādu ideju vērtē atzinīgi. Gan bērniem, gan citiem cilvēkiem tas varētu būt ērtāk, bet vienlaikus šāda ideja rada daudz jautājumu.
Lai oficiāli pašvaldības drīkstētu ņemt arī pieaugušos iegūtu šie cilvēki, varbūt kāds, kas iekāp no finanšu aprites viedokļa, man ir grūti pateikt, kā nodrošināt tad tiem dažiem cilvēkiem, kas atrodas tālāk kādā nostūrītī, kā nodrošināt to biļeti. Vai tas atkal būs finansiāli izdevīgs pasākums, bet tas ir detaļas, varbūt kā princips, kāpēc nē.
Par reformu atbildīgajā autotransporta direkcijā uzsver, šāda ideja pašlaik nesot atbalstām arī tamdēļ, ka to nepieļauj Eiropas Savienības regula. Šāds modelis turklāt kropļotu konkurenci, stāsta direkcijas pārstāve Zane Plone.
Jāatcerās, ka Latvijā sabiedriskais transports tiek dotēts un ir tā, ka pārvadātājs konkrētā reģionā tiek izvēlēts, attiecīgi viņam piedaloties konkursā, un tad šis pārvadātājs vienīgais ir tiesīgs nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus konkrētos maršrutos. Un valsts kā pasūtītājs arī nosaka to tarifu. Bet tad, ja tiks ieviest tāds modelis, kad skolēnu autobusos ļaus uzņemt arī pieaugušos, tad attiecīgi būs vēl, nezinu, 103, 110 pakalpojumu pasūtītāji, kas varēs brīvi noteikt savus tarifus.
Plone gan piebilst, ka sarunas par to, kas sagaida 1. Septembrī, vēl turpinās. Piemēram, Rojas pašvaldība jau piekritusi līdz ar jauno mācību gadu pilnībā atteikties no pašu organizētajiem maršrutiem. Vairumā pašvaldību gan aizvien uzskata, ka autotransporta direkcija vēlas koordinēt vien tos maršrutus, kas ir finansiāli izdevīgi. Vita Anstrate, Latvijas Radio.